Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
Beograd je hrabro podnosio bombardovanje Austrijanaca. Čak i kad su mu dok su mu najbolji sinovi, među njima i moj brat, ginuli boreći se sa tri neprijateljske vojske, Beograđani su junački poznosili gladovanje i hladnoću, a ogromna većina njih odbijala je da stupi u makakav odnos sa okupatorom. Svaki čestit Beograđanin duboko je prezirao nekoliko srpskih književnika koji su sarađivali u Belgrad-Vernachrichten. Mi, ondašnja omladina koja nije uspela da izađe iz zemlje, bili smo pripremljeni za jedino ispravan stav prema okupatoru. Moja generacija je još u četvrtom razredu gimnazije za vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine pobegla jednoga dana iz škole zajedno sa višim razredima i odjurila da demonstrira pred Narodnim pozorištem, sa čijeg je balkona držao gromoviti govor glumac Gavrilović, a gde se Branislav Nušić pojavio na belom konju. Ja sam se toliko drala dole Austrija, sam potpuno promukla.
Ovako je Ksenija Atanasijević govorila u emisiji Kod dva bela goluba u Radio Beogradu 1973. godine, sećajući se događaja iz Beograda u doba Velikog rata. Poslušajte šta je još govorila u istoj emisiji o sebi, Beogradskom univerzitetu, Filozofskom fakultetu, filozofiji i životu uopšte.
Prelazim sad na jednu bolnu tačku ovog izlaganja preko koje ne mogu da pređem kad govorim o starom Beogradu. Jer Amikus Plato, Amikus Sokrates, sed magis amica veritas. Kad je najzad nastao preskupo plaćeni mir, omladina je prionula da naknadi izgubljeno vreme. Nastavila sam studije čiste filosofije sa klasičnim jezicima. Prije rata imala sam upisana dva semestra. Moj glavni profesor bio je dr. Branislav Petronijević i u inostranstvu cenjeni filosof i proslavljeni paleontolog. Kao ispitivač, opor i ciničan, ali predavač od koga se mogla čuti visoka filozofija. Mnogo mi je koristilo ogromno znanje profesora doktora Veselina Čajkanovića eminentnog klasičnog filologa, kao i pedagoška sposobnost profesora grčkog, dr. Vasilija Đerića, izvrsnog čoveka, koji je studentima poklanjao grčke knjige, a primao kao ličnu uvredu studentska navaljivanja da ih plate. Pošto sam sa odličnim uspehom položila diplomski ispit juna 20. godine i bila od tada do 22. godine u Ženevi i Parizu na postdiplomskim studijama, gde sam slušala predavanja profesora Emila Brejea, Leona Braunschweiga i Leona Robena, i gde sam radila svoju doktorsku disertaciju, položila sam doktorat za najvišom ocenom 20. januara 22. godine kao prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu. Moj doktorski ispit bio je vrlo svečan. Velika univerzitetska sala bila je dupke puna studenata i beogradskog sveta, tako da smo petorica mojih ispitivača i ja jedva disali. Predlog da budem izabrana za docenta Filozofskog fakulteta za katedru istorije antičke filosofije potpisali su profesori dr. Branislav Petronijević, dr. Dragiša Đurić i docent dr. Nikola Popović. Ali oko stavljanja toga predloga na dnevni red sednice nastali su odmah mnoge komplikacije iz predavanja i odlaganja. Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu, rekao je: ima krajeva u Srbiji gde žene ljube unuku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki. Na kraju krajeva predlog je stavljen na dnevni red i ja sam samo sa jednim glasom protiv izabrana za docenta. Kad sam se prvi put pojavila na sednici fakulteta, srdačno su me dočekali dekan dr. Vlada Petković, profesor geologije, ozbiljan naučnik i plemenit čovek. Pa naš najveći valda naučnik Jovan Cvić, zatim moj profesor Čajkanović i docenti. To su na sednicama bili neme figure kao što ću i ja biti. Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka. Tražila sam očima našeg velikog naučnika Mihajla Petrovića. On je sedao u poslednjoj klupi. Kad sam prišla da mu se predstavim, ustao je, stegao mi ruku i rekao mi nekoliko utešnih rečenica. Čudila sam se zašto me teši. A čuveni etnolog i retko čestit čovek, dr. Tihomir Đorđević, bio je najeksplicitniji. Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao. Tih reči sam se često sećala. Iako je treći potpisnik još aktivnija nego pre mog izbora radio protiv mene, kod kolega i studenata, studenti ga nisu slušali. Oni su uvek bili vrlo pažljivi prema meni. Oni su uvek bili na moje strani. Oni su me poštovali. Moja predavanja studentima i moj rad na filozofiji, koja je bila od uvek moj život, bili su moja uteha. Posle 12 godina mog predanog rada na univerzitetu podnela sam 1936. godine ostavku i preko javnosti naterala ministra prosvete Stošovića da mi uvaži. Posle toga sam jedno vreme ostala bez prihoda, pa na kraju krajeva davala sam rukopise svoje u časopise, u novine, u neke strane časopise, dobijala sam za njih izvesan honorar, ali nisam mogla od toga da živim, jer takve su bile onda ekonomske prilike. I onda sam postala 39. godine pred kraj viši inspektor u Ministarstvu prosvete. To je tako bilo dok Nemci nisu okupirali Jugoslaviju. Onda sam ja imala čast da odem malo u Gestapo, pošto sam ja prva koja sam pisala protiv Hitlera i u nekoliko mahova, ali ono najgore što sam pisala, srećom, oni nisu pronašli, to je bilo u pravdi još 33. godine čim je on postao kancelar. I kad su došli ovi, kad sam ja i došla ipak čitava iz Gestapova, nisam maltretirana dobro, ali lava mi je bila na ramenu. Onda su me postavili za bibliotekara u Narodnoj biblioteci, pa u univerzitetskoj, pa opet u naučnoj. I posle završetka rata, kao činovnik biblioteke Narodne, ja sam penzionisala. I od toga doba živim kao književni penzioner. Pa nije mi bilo loše, ali onda su bile još nesređene prilike, znate. I još za vreme dok nije oslobođena Jugoslavija, onda pogotovo. Da bih dala vernu sliku stanja na Univerzitetu Starog Beograda, moram istaći da su u njemu predavali i naučnici svetskog glasa, koji su dali značajne priloge internacionalnoj nauci. Filosofski fakultet mogao se pohvaliti da su na njemu radili Jovan Cvijić, Branislav Petronijević, Mihajlo Petrović, Milutin Milanković i Ivan Đaja. A njemu su pripadali i naučnici koji su dali naukama svoje zemlje priloge od vrednosti i koji su se odlikovali čestitošću. Isto tako, bilo je i na drugim fakultetima eminentnih naučnika i značajnih naučnih radnika koji su doprineli da reputacija Beogradskog univerziteta predratnog se uveća i da ostane trajna. Stari zakon o univerzitetu, koji je dugo bio na snazi, ograničavao je broj nastavnika. Pored toga, na univerzitetu je bilo skoro uobičajeno da se docenti smatraju za potčinjeno osoblje čije se mišljenje na sednicama nije ni tražilo ni slušalo. Ugled koji će Univerzitetu Starog Beograda ostati dali su oni njegovi profesori koji su bili pravi stvaralački naučnici. A ono što je u njemu bilo zastarelo i preživelo, odbačeno je posle oslobođenja Jugoslavije od barbarske najezde hitlerovskih hordi, kad je Republika Srbija, kao i sve ostale njene republike, dobila napredne zakone o univerzitetima koji mlađem nastavničkom kadru, isto kao i starije, garantuju ista prava i koje ženama kao i muškarcima, a pod istim uslovima, daju pristup na univerzitetske katedre. Ali za ta prava ja sam se uzaludno borila. Zadovoljna sam što sam doživela da ih vidim ostvarene. Ali i pored svih jada koje sam na Filozofskom fakultetu kao docent pretrpela, ne mogu zaboraviti oduševljenje koje sam kao studentkinja doživljavala sve dubljim upoznavanjem filozofije i klasične kulture. To oduševljenje bilo je na vrhuncu prvih dva semestra neposredno pred Prvi svjetski rat. Kad sam bdila po zračnim, ničim neprijatnim, nezamračenim sferama misaonosti i nauke. Boravljenje na Beogradskom univerzitetu pre Prvog svjetskog rata ostalo je za uvek svetla i sveta oblast moje memorije.
Tetka Ksenija, najlepše hvala što ste nam omogućili i dozvolili da prošetamo kroz vašu mladost i kroz Beograd mlađi pola veka.
I kroz moje muke.
I kroz vaše muke i kroz pakao, kako reče profesor. Još nam na kraju samo, ako biste hteli, recite kako provodite penzionerske dane.
Pa jednako radim, znate, ja radim honorarno. Radila sam najviše za kulturu, a i za druge časopise. I sad baš sređujem moje rukopise za jednu knjigu do koje najviše držim. I bilo bi mi zbilja krivo ako umrem pre nego što to otkucam. Jer ja volim sama da kucam svoje stvari, ne zato što neću da platim daktilografe, nego kad kucam dolaze mi još neke ideje.
Ako nije tajna, kako će se knjiga zvati?
Analize psihe. Nešto od toga je štampano u Savremeniku u dva maha. Ali jedan mali deo. Ima puno, znate, materijala. I ja se zamorim kad kucam. Jesam stara. Ne ide tako brzo.
Hvala i doviđenja.
Doviđenja. Doviđenja.
Nastavljamo danas razgovor sa Ljiljanom Vuletić, koja je pisala nekoliko tekstova o Kseniji Atanasijević i objavila nekoliko zbirki tekstova, kao i knjigu o njenom životu pod nazivom Život i misao Ksenije Atanasijević. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Hvala vam lepo.
Lepo je bilo slušati glas Ksenije Atanasijević na Radio Beogradu. Što se dešava sa Ksenijom Atanasijević za vreme rata i posle rata? Ona je u ovome što smo slušali već nešto rekla, da je hapšena, da je išla u gestapo, ali da je sačuvala glavu i da je posle rata penzionisana, da je radila u biblioteci. A šta ste vi u svojim istraživanjima ustanovili? Kako je sve to bilo?
Nakon što je udaljena sa fakulteta 1935. godine, kad nije izabrana na toj čuvenoj noćnoj sednici ni za docenta, ona je 1936. godine podnela ministru prosvete neopozivu ostavku na državnu službu i bila je zapravo, iako je nije uvažena molba za penzionisanje, bila je zapravo ostavljena bez ikakvih prihoda gotovo dve godine. Nakon toga bila je zaposlena i to kao honorarni saradnik u Ministarstvu prosvete 1938. da bi 1939. bila postavljena za inspektora, nastavnog inspektora za višu nastavu. Također radila je i kao honorarna urednica u dnevnom listu Pravda. Početkom rata ona biva smenjena sa tog položaja i počinje da radi prvo u Narodnoj biblioteci, kao bibliotekarka, pa potom biva premeštena u univerzitetsku biblioteku da bi kraj rata sačekala opet u Narodnoj biblioteci. Inače, tokom, pred sam rat, ona dobija jednu ponudu od Pauline Lebel-Albala da ode u Ameriku. Paulina Lebel-Albala je ponudila materijalnu podršku. Rekla joj je, Ksenija, dolaze nacisti, bit će rata, ti ćeš sigurno stradati zbog toga što si pisala tekstove protiv Hitlera, protiv antisemitizma, što si držala predavanja u jevrejskoj čitaonici. Međutim, Ksenija Tanasijević odbija tu ponudu i ostaje u Beogradu. Tokom rata ona sve vreme radi na svojim delima, znači iako je zaposlena u biblioteci, iako taj posao nimalo nije bio formalan, nego je naprotiv vrlo iscrpljivao, zato što je ona je stanovala u gospodar Jovanovoj, morala je da ide pešice u univerzitetsku biblioteku. Narodna biblioteka joj je bila nešto bliže, jer je posle bombardovanja ona bila, ono što je ostalo od Narodne biblioteke, bilo premešteno u Dušanovu ulicu, ali ona sve vreme radi, piše, sređuje svoje rukopise i, što je posebno interesantno, priprema treći tom svojih filozofskih fragmenata, za koji vidimo da ga pominje i u ovom usmenom izlaganju koje ste prezentirali, a koji je faktički nestao iz njene rukopisne ostavine.
Znači, ona kaže analiza psihe, da ima mnogo materijala i da to priprema kao posebnu knjigu.
Kao posebnu, obimnu knjigu, i ona govori često u tim svojim dnevničkim zabeleškama upravo o tome da priprema jednu knjigu sa takvom temom i sa takvom sadržinom. Međutim, nažalost, stanje njene zaostavštine je u momentu njene smrti bilo takvo da se tom delu izgubio do danas svaki trag.
Da, možemo na razne stvari da pomislimo onda ako je to tako.
Apsolutno.
A što se tiče njenog delovanja, odnosno angažmana njenog, imali smo priliku o tome da razgovaramo u prethodnoj emisiji i sada smo spomenuli. Kakav je njen angažman bio što se tiče ženskog pokreta? Vi ste o tome također objavili zbirku njenih tekstova pod nazivom Etika feminizma.
Da. Ja sam, pripremajući monografiju o Ksenije Atanasijević, koju sam nazvala Život i misa o Ksenije Atanasijević, nastojala da konsultujem sav raspoloživi materijal, uključujući i novine i časopise iz toga vremena. I tada sam uočila da ona ima veliki broj feminističkih tekstova koji su potpuno zaboravljeni, kao i njen feministički opus. O njemu se gotovo ništa nije znalo i ona nije bila proučavana u tom smislu čak ni na ženskim studijama. I tada sam rešila da prikupim te njene tekstove, kojih ima u ovoj knjizi koju sam nazvala Etika feminizma 40-ak. Tu se vidi da je Ksenija Atanasijević bila ne samo filozofkinja feminizma, znači vrlo ozbiljna teoretičarka feminizma, nego isto tako bavila se istorijom feminizma i jednom teorijskom aktivnošću koja je možda i avangardna, a to je proučavala je filozofska i literarna dela iz feminističke vizure. Tako je njen prvi feministički tekst objavljen 1923. godine, nosi naziv o emancipaciji žena kod Platona, gde ona u stvari analizira Platonove ideje izložene u državi i pokazuje kako je Platon tu imao jedan odnos prema ženi sasvim napredan. Naime, on nije, za razliku od drugih grčkih mislilaca, na primjer Aristotela, a i mnogih drugih koji su bili prilično mizoginično nastrojeni, on je istakao ideju da su žene podjednako sposobne i obdarene raznim svojstvima i osobinama kao i muškarci, te im iz tog razloga treba omogućiti da se bave zanimanjima kojima se bave i muškarci. Također ona je analizirala i analizirala i dela grčkih tragičara, naravno stavljajući akcenat na ženske likove, na njihovo shvatanje žena i pokazala kako postoji izvesna evolucija u tim shvatanjima. Bavila se posebno Ibsenom, zato što je Ibsen imao jedan prilično kritički odnos prema društvenim institucijama, naročito prema braku i prema porodici, i ta kritička Ibsenova shvatanja bila su bliska Ksenijini.
Zanimljivo je da Ksenija u ovom razgovoru koji smo slušali kaže da to za što se ona borila, a tiče se prava žena pre rata Drugog svjetskog, je bilo ostvareno posle Drugog svjetskog rata u socijalizmu. Da socijalizam u velikoj meri ostvaruje to za što se ona borila. Šta vi mislite o tome?
Pa, kada je, na izvestan način, to je tačno, premda naravno i nije sasvim tačno, jer u vreme kada je Ksenija Tanasijević stvarala i pisala ove svoje tekstove, glavni problem je bio zapravo problem ravnopravnosti, bukvalno u tom smislu da se žena doživljavala i prema ženi se odnosilo kao inferiornom biću. Znači, Ksenije je bilo stalo da pokaže i svojim životom i svojim delovanjem ukupnim da žene nisu inferiorna bića, i ona u svojim feminističkim tekstovima, bar u onoj grupi tekstova koji imaju teorijsku orijentaciju, ali isto tako i u ovim koji se bave istorijom, posebno naglašava uspehe žena, domete koje su one ostvarile, baš zato da bi pokazala da žene nisu inferiorne. Međutim, razni drugi aspekti položaja žena naravno nisu ni do današnjih dana rešeni i ostvareni na zadovoljavajući način.
A da li Ksenija Tanasijević koristi izraz feminizam?
I te kako. Ona koristi izraz feminizam i te kako. Ona piše teorijske tekstove koji se naravno i te kako upotrebljava izraz feminizam. Evo samo da pomenemo naslove nekih njenih tekstova. Ona kaže etička podloga feminizma ili nekoliko feminističkih razmatranja ili razmatranja o feminizmu i tako dalje. Znači, ne samo ona i sebe smatra feministkinjom.
A šta tačno, odnosno najkraće suštinski podrazumeva njen feminizam?
Pa, nije baš... njen feminizam, kao u ostalom i ostali aspekti i domeni njenog filozofiranja, kao što su pacifizam ili recimo antimilitarizam, oslonjeni su na njenu osnovnu ontološko-antropološku ideju, a to je ideja da su sva ljudska bića jednaka i da prema tome, da je prema tome ljudska ličnost neprikosnovena. Pa znači iz tog skoro aksioma njene filozofije proističe i njen feminizam koji se odnosi, koji se bavi ukupnom problematikom žena, znači ravnopravnošću u svim oblastima i u političkom i u političkoj aktivnosti i tako dalje. Znači, ona se borila da žene zadobiju sva ona prava koja imaju muškarci. Polazeći, naravno, od te svoje osnovne antropološko-ontološke, etičke pretpostavke da su sva ljudska bića jednaka. Znači, ona kao feministkinja ne zapada u one jednostranosti koje danas vidimo, a sigurno ih je bilo i u njeno vreme, znači ontološko-antropološke, esencijalističke u stvari, prema kojoj bi jednom rodu pripadale sve vrline, a drugom rodu sve mane. Znači, ona nikad ne kaže da u tom smislu postoji razlika između muškaraca i žena, ali ona smatra da su žene samom svojom prirodom nekako osjećajnije, više sklone empatiji i altruizmu, te su možda iz tog razloga nekako i podobnije da se nekako okrenu protiv sveprisutnog egoizma. I zato ona kaže u jednom od svojih tekstova, kada komentariše temu da žene treba usled ekonomske, zbog teške ekonomske situacije, da se vrate u kuće, ona kaže naprotiv, žene treba da još više učestvuju u javnom životu, jer je njihov bi uticaj baš zbog ove njihove veće empatičnosti prema nevoljama u svetu bio dragocen.
To je jedno jako zanimljivo mesto. Ja sam upravo hteo da vam postavim pitanje u tom smislu. Ksenija kaže na jednom mestu: u istini oba roda, misleći na muški i ženski, obdarena su skoro podjednakim etičkim mogućnostima. To je otprilike ovo što ste vi sada rekli. Ali fakat je da žene kao osjetljivije i utančanije pre umeju da postanu svesne tih mogućnosti, da ih podstaknu i održe kao jedinu aktivnu moć.
Da. Eto, ona je tako smatrala i zato se veoma zalagala za povećano učešće žena u javnom životu, jer smatrala je da je ljudska istorija kojom dominiraju u stvari muškarci zapravo jedna krvava klanica i da bi žene svojim učešćem u javnom životu mogle da doprinesu pacifikovanju društva. I pisala je vrlo interesantne tekstove o odnosu feminizma i pacifizma i o altruističkom dejstvu žene. I sama je bila članica pacifističkih feminističkih organizacija kao što su Mala ženska antanta, Internacionalna organizacija žena za mir, a jedna vrlo značajna konferencija za mir i razoružanje održana u Beogradu 1931. godine baš zahvaljujući između ostalog i velikom uticaju koji je Ksenija Tanasijević imala u evropskim pacifističkim i feminističkim organizacijama.
Ako je to tako, ako su žene u tom smislu osjetljivije i treba da učestvuju u javnom, uopšte životu i političkom i drugom, kako da objasnimo situaciju da se neke žene koje se pojave na vlasti ponašaju i gore nego neki muškarci pre njih? Recimo, 99. godine u američkom vrhu bile su glasnije žene za bombardovanje Jugoslavije nego neki muškarci također na vlasti. Jedna od tih žena možda će postati predsjednik Amerike.
Pa, teško da bih mogla da komentarišem situaciju u Americi dovoljno kvalifikovano, ali činjenica je da žene nisu dovoljno, da kod nas žene nisu dovoljno osvješćene u tom smislu da budu dovoljno autonomne, moralno autonomne ličnosti. Moralno i intelektualno autonomne ličnosti, za razliku od Ksenije Tanasijević, koja je bila izuzetno i moralno i intelektualno autonomna ličnost i nikad se nije povodila ni za kakvim, kako ona kaže, spoljnim strujama. Ali ona je bila filozofkinja par excellence. Dakle, problem je u tome što žene, bar kod nas u političkom životu, često bivaju zloupotrebljene u stvari kao glasnogovornici nekih drugih muškaraca.
Da li mislite da je tako i u drugim zemljama? Evo, Amerika, Nemačka, gde još se žene pojavljuju i u drugim novim zemljama?
Ne bih rekla, meni sad, ako govorimo o Nemačkoj
pa i... bilo gde, ja sam slučajno recimo spomenuo Merkelovoj,
ona
sad,
izgleda,
ali...
ona izgleda, naravno, uvek ograđujući se da nisam dovoljno upućena u tu situaciju, ali ona meni izgleda kao moralno prilično, moralno intelektualno prilično autonomna ličnost i kao što vidite ona se ipak sukobljava sa političarima kad je konkretno reč o toj migrantskoj krizi, ima drugačija mišljenja.
Dobro, spomenuli ste i pacifizam kod Ksenije Tanasijević. Šta njen pacifizam podrazumeva? Imali smo priliku da čujemo i ono što je pričala što se tiče njenih sećanja iz doba Prvog svjetskog rata, kada se tom pacifizmu može dodati jedan jak patriotizam. Da li se mogu pomiriti, dakle, pacifizam i patriotizam?
Meni se čini da njen patriotizam i njen pacifizam nisu bili u nekom sukobu, bar ja nisam to uočila i primetila čitajući njena dela. Ali ona jeste bila jedna od najistaknutijih ili možda najistaknutija filozofkinja pacifizma u našoj sredini do današnjih dana. Jer uopšte uzevši, kod nas je vrlo redak pacifistički stav. Više je zastupljeno, kako bih rekla, naša kultura je patrijarhalna i više je zastupljeno glorifikovanje ratnika kao heroja negoli pak pacifizam. Međutim, Ksenin pacifizam, Ksenini pogledi nisu, iako je ona svesna postojanja zla u svetu, različitih oblika zla, pretežnosti zla i u individualnom i u društvenom životu, ona uvek, znači, i bila je usto pacifistkinja, znači, ona nije, i eksplicitno to kaže, pristalica te ideologije i filozofije koja se miri sa zlom. Znači, ona nije pristalica ni stoičke filozofije trpljenja, i odbacuje stoičku maksimu podnesi i odreci se. Isto tako odbacuje i Tolstojevu, kako bih rekla, ideologiju mirenja sa zlom. Ona, naprotiv, zalaže se za vrlo oštru i beskompromisnu borbu protiv zla. Znači, ona je protiv zatvaranja očiju pred zlom koji ima različite forme ispoljavanja i otuda, u stvari, njena borba protiv, znači njeni tekstovi protiv Hitlera. Ona je među, znači, prvima, kod nas svakako prva, ali i u svetu među prvima koja piše, koja je prepoznala to zlo koje predstavlja nacizam i potpuno eksplicitno pisala, znači od 33. godine sve do pred sam rat protiv toga. Ona je 18. marta 1941. godine napisala u Pravdi tekst koji se zove Razarajuće nemani, koji se zapravo odnosi na nameru naše vlade da sklopi pakt sa silama osovine i odlazak naših zvaničnika na razgovore sa Hitlerom u Berghofu. Zbog toga je Pravda bila zabranjena.
Ona s ponosom kaže kako je ispred Narodnog pozorišta demonstrirala i skoro izgubila glas vičući dole Austrija.
Da.
I također s ponosom kaže kako njen brat ratuje protiv te Austrije.
Jeste.
Dakle, pacifizam, ako razotkrije zlo, kao što je recimo to austrijsko zlo bilo za vreme Prvog svjetskog rata ili hitlerovsko-nemačko zlo za vreme Drugog, onda ga ne treba podnositi u smislu da ne pružaš otpor.
Ni u kom slučaju. Interesantno je da su neki koji su pisali o Kseniji Atanasijević bili skloni da nekako previde baš taj aspekt njenog učenja, taj aspekt koji se sastoji u borbi protiv zla, i ona to obrazlaže na različite načine u svojim teorijskim tekstovima, u svojim tekstovima povodom aktuelnih zbivanja i tako dalje, nazivajući njene misli nekad mislima malograđanke, osobe koja se prepušta zlu, koja spas od zala svakidašnjeg života traži u nekim šimerama i tako dalje. Znači, potpuno je suprotan njen odnos prema problematici zla. I ona se zlom bavi u mnogim svojim delima, i u filozofskim fragmentima, i u prvom i u drugom tomu, i u mnogim drugim njenim manjim radovima. Zlo je uvek tema. Znači, njena filozofija je izrazito antropološki usmerena. Predmet njenih istraživanja jeste ljudsko biće kao osnovni entitet humane stvarnosti. I naravno, ona tretira zlo kao antropološku konstantu, a misija filozofije i filozofa je upravo borba protiv zla.
A kako biste predstavili njeno filozofsko delo? Rekli ste da filozofski fragmenti predstavljaju ono do čega je njoj najviše stalo, ali bavila se i antičkom filozofijom.
Njeno filozofsko, treba naglasiti, ona ima vrlo obimno, vrlo složeno filozofsko delo. Ona ima više stotina, preko 400 bibliografskih jedinica. Ona se bavila, naravno, jako ozbiljno antičkom filozofijom i do današnjih dana ostala svakako jedan od najvećih stručnjaka za antičku filozofiju. Ona je bila profesor antičke filozofije, to je predavala od prvoga dana na filozofskom fakultetu. Bila je vrlo osposobljena za bavljenje antičkom filozofijom, jer je poznavala i grčki i latinski, ali ona je i ima veliki broj radova iz oblasti antičke filozofije. Njena knjiga o Epikuru je prevedena i na francuski jezik. Međutim, tako da ja ne bih mogla reći da li su baš filozofski fragmenti ono njeno delo do kojeg je ona sama lično najviše držala. Pretpostavljam da jesu, jer je ona tu izložila u prvom delu prvi deo tih fragmenata nosi naziv metafizički fragmenti, a drugi etički. Treći je trebalo da bude ovo što ste pominjali, psihološki, ali on nažalost na volšeban način nestao. Možda je to zbilja njeno glavno filozofsko delo.
Možda se pojavio pod nekim drugim imenom.
Možda, možda. U svakom slučaju bio bi poštovanja vredan napor da se pronađe to delo. Lično sam onoliko koliko sam bila u kontaktu sa njenom zaostavštinom tragala, ali nisam mogla da...
Ona baš precizno kaže kuca, kuca i
da.
Mnogo radi i ima mnogo materijala,
yes.
A vi kažete u ostavini, odnosno u ostavštini...
Nema.
Nema ničega od toga.
Nema takvog dela. Ja mogu samo da kažem da je ona čak i u tim dnevničkim zabeleškama iz Drugog svjetskog rata gotovo svakodnevno pominjala da kuca, da radi i da se veoma raduje što će taj treći tom njenih filozofskih fragmenata ugledati svetlo dana kad se rat konačno završi. Međutim, to se nije dogodilo. Njeno posljednje, kako bih rekla, objavljeno filozofsko delo u vidu knjige je jedna mala knjižica, ali veoma značajna, koja se zove Smisao i vrednost egzistencije. To je njena filozofija. Znači, njena filozofija nije metafizika. Ona kaže, metafizičari koji veruju da su otkrili posljednje istine, metafizičari koji veruju da su otkrili sve tajne kosmosa, izgledaju kao čudni, smešni stvorovi. Tako počinje, zapravo još s oštrijom kritikom, počinje njen prvi tom filozofskih fragmenata. Ona se u stvari distancira od filozofije Branislava Petronijevića.
Upravo sam teo da kažem da li tu vidite Branislava
Petronijevića. Jeste, jeste. Ona se na takav način, ali prilično oštro, distancira od te filozofije i zasniva svoju nezavisnu etičku filozofsku orijentaciju u ta dva dela. Ona kaže, poenta filozofije je u stvari ispitivanje smisla i vrednosti ljudske egzistencije. I kao što vidimo, ona se 68. godine, kad izlazi ova knjiga Smisao i vrednost egzistencije, vraća toj temi, a filozofski fragmenti 1 i 2 izašli su 29. i 30. godine.
Da, i nisu, dakle, taj treći deo nismo
treći deo, dočekali. Nažalost, na neki način je nestao. Kao što je uopšte, sad kad govorimo o tome, pitanje njene ostavine, jedno posebno pitanje, i žalosno je zbilja što je ostavina tako značajne ličnosti srpske filozofije, uopšte srpske kulture, jednostavno vandalizovana. Tako da ovo što imamo od te ostavine su samo zapravo fragmenti.
A ko je nasledio njene stvari? Je li ona imala nekoga?
Nažalost, ne postoji, ona nije napisala, bar ja nisam našla, i sasvim sigurno nije, pretpostavljam, nije postojao testament. Tako da je njen muž, koji je isto bio vrlo star u to vreme, je živeo još samo dve godine i još samo dva meseca posle njene smrti. Tako da je ta ostavina bila nisu imali dece, on je imao kćerku i ta je ostavina jednostavno bila prepuštena ljudima koji su imali pristup njenoj kući. Njena verna prijateljica koja je živela sa njima do kraja, do kraja Ksenijine smrti, morala je da posle njene smrti napusti taj stan. Znači, tu su nestale mnoge stvari, uključujući i Ksenijina izuzetna lična biblioteka koja je sadržala mnoga prva izdanja filozofskih dela. Znači, ni te biblioteke nema. Nestao je i jedan portret koji je radio Uroš Predić, njen portret. Srećom, taj portret postoji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ali replika koju je Predić poklonio Kseniji je nestala.
Što se tiče njenog delovanja za vreme Drugog svetskog rata, da li je Ksenija Atanasijević sarađivala sa Nedićevom vladom?
Ne, apsolutno nije sarađivala sa Nedićevom vladom i uopšte Nedićeva vlada je bila vrlo neblagonaklona prema njoj. Ona spada među one istaknute ličnosti srpske kulture koje nisu potpisale Nedićev apel protiv komunista.
Dakle, zajedno sa Milošem Đurićem.
Jeste sa tim. Iako je, recimo, to je zanimljivo pomenuti baš zato da bih istakla koliko je ona bila moralno autonomna ličnost. Njen veoma, veoma dobar prijatelj, pesnik Sima Pandurović, jeste potpisao taj apel i ja sam našla u tim njenim dnevničkim beleškama kako se ona veoma brine za njega zbog tog njegovog gesta, iako je u momentu kad nije potpisala, ona zapravo bila više ugrožena, mogla je biti poslata u logor, recimo, i tako dalje. Tim pre što su je gestapovci, kao što znamo, 1942. godine hapsili.
Svakako je pokazala veliku i moralnost, ali
i
posebno hrabrost.
Posebno hrabrost. I zato sam ja ovu knjigu njenih tekstova nazvala Etika hrabrosti. Jer je ona bila izuzetno hrabra žena.
Svakako se slažem sa tim. Nadam se da ćemo ovim razgovorom doprineti da Ksenija Atanasijević dobije svoje mesto u našoj i kulturi i filozofiji koju zaslužuje.
Nadam se i ja.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Ljeljanom Vuletić, a emisiju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, muzika Tanja Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.